Tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 11 ja nousemme laulamaan halleluja ja kuuntelemaan tekstiä. Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Ensi keväänä, kevät-talvella, tulee 50 vuotta siitä, kun pääsin ripille. Näin se aika menee. Hiihtolomalla pidetty rippikoululeiri Porin Junnilassa mullisti elämäni monin tavoin. Sen, mitä minulle silloin tapahtui, sen on Profide-yhtye sanoittanut hienosti kappaleessaan Minut löydettiin. Mä löysin avun ja auttajan, löysin sen ainoan vapahtajan. Oikeastaan minä häntä löytänytkään en. Kävi niin, että minut löydettiin. Kävi niin, että minut löydettiin. Näin se menee. Minulla on edelleen tallessa rippikouluvihkoni, tavallinen punakantinen vihko, ei mikään erikoinen, mutta itselleni se on aarre. Olen kirjoittanut siihen kaikkea sitä, mitä opin, ja siihen olen kirjoittanut myös etsikkoajasta siistillä nuoren miehen käsialalla seuraavasti. Etsikkoaika on sitä, että Jumala etsii hänestä vieraantunutta ihmistä. Etsikkoaika kohtaa kokonaisia kansoja ja yksityisiä ihmisiä. Jumala etsii meitä elämän kohtaloissa, elämän tyhjyydessä, uskoon tulleitten ystävien kautta, syyttävässä omassa tunnossa ja Jumalan sanassa. Yleensä Jumala etsii meitä nuoruudessa. Näin siellä lukee. Ja niin, totta on, että tänäänkin Jumala etsii ihmistä. Tämä kertoo Jumalan rakkaudesta ja uskollisuudesta. Se, että hän etsii ja kutsuu ihmistä. Hän kutsuu meitä, kuten aikojen alussa paratiisin puiden varjoihin paennutta Aadamia. Missä sinä olet? Kyllä Jumala toki meidän olinpaikkamme tietää ja sielun maisemamme tuntee. Mutta tuolla kysymyksellään, huudollaan, missä sinä olet, Jumala tahtoo pysäyttää meidät. Hän tahtoo paljastaa tilamme, jotta nöyrtyisimme hänen edessään, tunnustaisimme väärät tekomme, syntimme ja suostuisimme vastaanottamaan Jumalan lahjoista suurimman syntien anteeksi antamukseen. Rakas ystävä, kenties juuri sinä olet se, jota Jumala tänään etsii ja kutsuu yhteyteensä. Jos siis sydämessäsi, omassa tunnossasi kuulet hänen puhuttelunsa, miksi enää viivyttelet? Huuda avuksi Jumalaa. Anna anteeksi antamuksen virran pestä pois syntisi. Tuo virta, Jeesuksen veren värinen, se ei hukuta sinua, vaan se nostaa synnistä ja muuttaa elämäsi koko suunnan. Etsikkoaikoja, se siis on tämän sunnuntain aihe. En tiedä, olenko oikeassa, mutta Jotenkin tuntuu, että etsikkoajasta puhutaan nykyään paljon enemmän kirkon ulkopuolella kuin kirkossa. Tätä havaintoa tukee myös se, että 15 vuotta sitten tehdyssä yleiskielen sanakirjan päivityksessä etsikkoaika siirrettiin sieltä uskonnollisista käsitteistä arkikieleen. Siis aiemmin se oli uskonnollinen käsite, nyt se on arkikielen käsite. Ja sitähän käytetään kaikkialla, niin kuin hyvin tiedämme. Urheilussa voidaan sanoa, että ylivoimalla pelaavalla joukkueella on etsikkoaika. Jäähyn aikana 2 minuuttia, aika on rajallinen ja tuo tilaisuus menee nopeasti ohitse. Siksi pitää tuo lyhyt aika käyttää oikein ja tehokkaasti. Tai politiikassa on etsikkoaikansa. Uuden puolueen johtajan tai pääministerin etsikkoaikana pidetään usein 101. päivää. Uudessa testamentissa tuota sanaa ei kovin paljon käytetä, vaikka itse ajatus toki siellä esiintyy. Mutta silloin kun sitä käytetään, sanaa etsikkoaika, niin se tarkoittaa sananmukaisesti vierailuaika, tarkastusaika. Siinä on jopa piispaan viittaava sana, episkopees. Etsikkoaika on siis aikaa, jolloin sanoisiko ylimmäinen pappi, ylimmäinen piispa, eli Jeesus tulee lähelle meitä. Jeesus tulee lähelle meitä. Se on aikaa, jolloin ymmärrämme, että nyt on tullut se hetki, että pitää avata sydän tälle vieraalle, lähelle tulleelle Jeesukselle ja lähteä hänen matkaansa. Lainaan Jorma Pihkalaa. Kun Jeesus Kristus sanansa ja pyhän henkensä kautta lähestyy ihmistä ja kutsuu häntä, on kysymys etsikkoajasta. Niin sanottu hengellinen etsintä, jos nimittäin on kysymys aidosta Jeesuksen etsimisestä, eikä vain yleisuskonnollisesta uskonnollisten kokemusten hakemisesta. Hengellinen etsintä on aina vasta seurausta siitä, että Jumala on tullut ihmistä lähelle ja etsinyt hänet puhutteluunsa. Näin siis Pihkala. Kumpi siis etsii? Jumala ihmistä vai ihminen Jumalaa? Varmasti kumpikin näkökulma on tosi ja totta. Sekä vanhan että uuden testamentin puolella meitä kehotetaan etsimään Herraa ja ottamaan hänen valmistamansa pelastus vastaan. Profeetta Jesaja kirjoittaa kirjansa luvussa 55. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Tässä tuo ajatus tulee kirkkaasti esille. Kun Herra on lähellä, kun hänet voi löytää, kun hän puhuttelee, silloin pitää tarttua hänen sanaansa. Saarnaajan kirjassa puolestaan on kehotus, muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat. Ja apostoli Paavali vetoaa meihin toisen korinttilaiskirjeen 6. luvussa. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Etsikkoajasta puhuttaessa ja puhuessamme pääpaino on kuitenkin Jumalassa, ei ihmisessä. Jumala etsii ihmistä, niinhän olemme todenneet. Ja jos näin ei olisi, meillä ei olisi mitään mahdollisuutta löytää häntä. Hän antautuu löydettäväksi. Sekin on Jumalan suurta rakkautta. Jos Jumala ei näin tekisi, me löytäisimme vain korkeintaan omia kuvitelmiamme Jumalasta. Ja niitähän maailmassa riittää. Mutta emme todellista Jumalaa. Häntä, joka ilmoittaa itsensä Raamatussa. Mutta jos etsikkoajan ymmärretään olevan vain ja ainoastaan muutama lyhyt ajanjakso ihmiselämässä, Se voi johtaa meidät ja on ehkä johtanut jonkun teistäkin suorastaan epätoivoon. Olen joskus tavannut ihmisiä, jotka ajattelevat, että Jumala on hylännyt kokonaan heidät. Jumalan armo ei enää koske heitä. Miksi? Sen tähden, että he joskus nuorena hylkäsivät Jumalan selkeän kutsun. Ja näin heidän kohdallaan etsikkoaika meni ohitse. Uutta mahdollisuutta ei enää tule. Tällainen ajattelu saattaa ahdistaa kovasti. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Nimittäin niin kauan kuin Jumalan sanaa saarnataan, niin kauan kuin ehtoollisen sakramentti jaetaan, niin kauan kuin lapsia ja aikuisia kastetaan kolmiyhteisen Jumalan nimen, niin kauan meillä on toivoa. Sanansa kautta, armovälineidensä kautta, siis sana ja sakramentit, Jumala kutsuu meitä jatkuvasti luokseen. Sekin, joka joskus hylkäsi Jumalan kutsun, käänsi hänelle selkänsä, saa tulla ja ottaa pelastuksen vastaan. Edelleenkin on voimassa Jeesuksen ihana sana Johanneksen 6. luvussa. Sitä, joka minun luokseni tulee, minä en aja pois. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan. Näin sanotaan hengessä laulussa, monelle ehkä tuttukin laulu, Simojoki Kaskista. Kaikki saavat tulla armoa omistamaan. Mitä syntiä ollut on sulla, se anteeksi nyt annetaan. Tämäkin on totta ja tämä on totta tänäänkin. Etsikkoaika kohtaa kokonaisia kansoja ja yksityisiä ihmisiä. Näin kirjoitin silloin 50 vuotta sitten rippikouluvihkooni. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti puhuu juuri tästä asiasta. Voi sinua, Korasin, voi sinua, Betsaida. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan asti. Kun oikein ajattelee näitä Jeesuksen sanoja, ne järkyttävät. Niissä Genesaretin järven ympäristön kaupungeissa, joissa Jeesus eniten saarnasi, niin kuin hän tässäkin sanoo, joissa hän teki tekoja, voimatekoja, saarnasi Jumalan valtakunnasta, tarjosi armoa, ihmiset eivät tehneet parannusta. Jotkut varmaan tekivät, mutta kokonaisuudessa kaupunki hylkäsi heidät. Jukka Norvantoa lainaten, heidän ei tarvinnut nähdä vaivaa sen eteen, että voisivat kuulla Jumalan puhetta. Kaikki tuotiin heidän kotiovelleen asti. Ja kuitenkin he viittasivat Jumalan valmistamalle pelastukselle Gennesaretin järven kastelemalla märällä kintaalla. Näistä parannukseen taipumattomista kaupungeista Jeesus mainitsee vain kolme. Niitä oli enemmänkin, mutta hän mainitsee todellakin nämä kolme. Korasin mainitaan Uudessa testamentissa vain tässä kohtaa. Siis vaikka Jeesus teki siellä voimatekoja, paransi, saarnasi, sitä ei mainita. Eli paljon on sellaista, mitä evankeliumeissa ei ole kirjoitettu. Korasin sijaitsi 4 kilometriä Kapernaumista koilliseen hieman sisämaassa. Ja ainakin 300-luvulle tultaessa Korasin oli jo raunioina. Betsaida tarkoitti kalastajakylää ja se sijaitsi Jordanin itäpuolella. Lähellä paikkaa, jossa Jordan virta laskee Gennesaretin järveen. Joko tämä Betsaida tai sitten niin sanottu Galilean Betsaida oli Jeesuksen opetuslasten Pietarin, Andrean, jotka olivat siis veljeksiä, sekä Filippuksen kotikaupunki. Nykyisin paikalla on pelkkä rauniokumpu. No Kapernaum on meille varmasti tutui tästä kolmikosta. Se oli Jeesuksen aikuisiän kotikaupunki ja hänen toimintansa keskus. Kapernaum oli kukoistava noin 30 000 asukkaan kaupunki Genesaretin järven pohjoisrannalla. Jeesuksen asettuessa kaupunkiin se sai osakseen suurimman mahdollisen siunauksen. Ja kuten todettiin, niin Jeesus teki siellä paljon ihmettekoja. Tästä huolimatta kaupunki hylkäsi Jeesuksen. Heille Jeesus oli vain Marian ja Joosefin poika. Tästä syystä, että he hylkäsivät, Kapernaum menetti etsikkoaikansa. Ovi, joka olisi voinut johtaa taivaisiin, niin kuin vähän Jeesus viittaa, suuriin siunauksiin, se sulkeutui. Vain muutama vuosikymmen näiden tapahtumien jälkeen roomalaiset tuhosivat Kapernaumin niin täydellisesti, että sen paikkaakin on ollut vaikea löytää. Jeesuksen huuto, voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, ei kuvaa vihaa. Jeesus ei sano sitä nyrkkiin puserrettu käsi ylhäällä, vaan se kuvaa sääliä ja murhetta. Niin kuin Jeesus itki Jerusalemin kohtaloa, hän suri näiden kaupunkien asukkaiden sydämen kovuutta. Aikanaan Kuolleen meren eteläpuolella sijainnut paheidenpesä Sodoma, josta tuossa Vanhan testamentin tekstissä kuulimme Abrahamista ja Lootista ja Sodoman kohtalosta. Siellä Kuolleen meren eteläpuolella sijainen paheidenpesä Sodoma ja Välimeren rannikolla sijaitsevat pakanakaupungit Tyyro ja Siidon tulisivat pääsemään tuomiopäivänä helpommalla kuin nuo Israelin kaupungit. Miksi? Olivathan juutalaisten asuttamat kaupungit inhimillisesti katsoen vähemmän syntisiä kuin julkisynnissä eläneet pakanakaupungit. Esimerkiksi tuo Sodoman kaupungin tai siitä syvästä turmeluksesta kertoo se, että juuri tuon kaupungin nimestä on johdettu sana Sodomia, jolla kuvataan kaikkea luonnotonta ja vääristynyttä seksuaalista kanssakäymistä. Se kuvaa tuon kaupungin turmeltuneisuutta. Miksi ihmeessä Israelin kaupunkien tuomio tuli olemaan paljon kovempi kuin pakanakaupunkien? Siksi, että Israelin kaupunkien asukkaille oli annettu enemmän mahdollisuuksia uskoa ja palvella Jumalaa kuin näille. Nimittäin niiden synti, joilla ei ole mahdollisuutta kuulla Jumalan sanaa, ja niitähän on paljon tänäkin päivänä maailmassamme, noin 2 miljardia ihmistä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Ja niille, joille ei tätä mahdollisuutta ole, niiden synti on pienempi kuin niiden, joilla on Jumalan sana keskuudessaan, mutta siitä huolimatta elävät synnissä ja hylkäävät Jumalan sanan. Meitä ei tuomita ainoastaan tekojemme perusteella, vaan sen mukaan, mitä olisimme voineet tehdä tai olisimme tehneet toisenlaisissa olosuhteissa. Jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Israel oli ja on edelleenkin Jumalan valittu kansa. Jumala toteuttaa historiansa tuon kansan kautta. Israelilla oli laki ja profeetat. Heillä oli Vanhan testamentin lupaus Messiaasta. Ja juuri heidän keskuuteensa Jumalan valtakunta tuli Jeesuksessa. Heillä oli etsikkoaikansa, mutta he hylkäsivät sen. On mielenkiintoista ihan yksityiskohtana. Tyyro ja Siidon ovat edelleen olemassa. Kumpikin reilusti yli 100 000 asukkaan kaupunkeja Libanonissa. Kapernaum, Korasin ja Betsaida sitä vastoin ovat asumattomia rauniokumpuja, ikään kuin muistutuksena siitä, että hylkäsivät etsikkoaikansa. Päivän evankeliumiteksti muistuttaa meille, että mikäli uskon syntyminen olisi riippuvainen voimateoista ja ihmeistä, joita näemme tai koemme, juuri noissa kaupungeissa Genesaretin ympäristössä olisi tapahtunut suurimmat herätykset. Näin ei siis ollut. Epäuskon muurit olivat ja ovat tänäkin päivänä vahvat, niin vahvat, etteivät mitkään ihmeteot, vaikka niitä näkisimme, voi niitä murtaa. Aina löytyy ja yhä uudestaan ja uudestaan löytyy tarpeeksi tekosyitä epäuskolle. Katumattomalla ihmisellä on aina verukkeensa. Kyse ei ole niinkään siitä, ettemme voi tai osaa uskoa, vaan että me emme halua uskoa. Että emme tahdo tehdä parannusta, emme halua tehdä täyskäännöstä ja palata synnin teiltämme Jeesuksen luokse. Ajattelemme ehkä, että oma apu, paras apu, mutta se tie johtaa lopulta tuhoon. Kun Jeesus soimasi noita kaupunkeja, joissa hän oli nuo voimatekonsa tehnyt, mitä Jeesus sanoikaan? Kiinnitin tähän huomiota, kun tuon kohdan luin moneen kertaan. Jeesus ei moittinut niitä siitä, että ne olivat tehneet syntiä, vaan siitä, että ne eivät olleet tehneet parannusta. Ja tämä on tärkeä ero. Synnittömyyden vaatimus vie epätoivoon, koska tiedämme, että kukaan ei ole synnitön. Ja jos ihminen yrittää omin voimin täyttää tuon vaatimuksen olla synnitön, se vie todellakin epätoivoon asti. Sen sijaan kutsu parannukseen on kutsu mielenmuutokseen. Se on kutsu tulla pelastajamme Jeesuksen luo. Tulla ja palata suuren parantajamme yhteyteen. Ja tiedämme, että hän antaa mielellään syntimme anteeksi. Rakkaat ystävät, ylpeys, se voi olla myös hengellistä, itseriittoisuus, olivat aikoinaan Korasinin ja Betsaidan ja Kapernaumin asukkaiden syntiä. Emme tarvitse Jeesusta, kelpaamme tällaisenakin, he ajattelivat. Onko tuo ylpeys ja itseriittoisuus, ovatko ne myös meidän aikamme syntejä? Meidän, jotka olemme vuosisatojen aikana saaneet vastaanottaa Jumalalta niin paljon ja usein hyvää. Siitä huolimatta olemme vuosi vuodelta yhä hanakammin siirtämässä Jumalaa marginaaliin. Olemmeko me se sukupolvi, joka lopullisesti kääntää selkänsä Jumalalle ja kristilliselle uskolle? Vai armahtaako Jumala vielä meitä? Kuuleeko hän omiensa rukoukset ja antaa vielä etsikkoajan ja herätysten tulla maahamme? Jaksammeko edelleen virrentekijän tavoin uskoa, että Herra on vielä nostava kansamme kuoleman yöstä? Että nuoremme yhä laulavat kiitosta Jeesuksen lunastustyöstä? Saapuvatko vielä herätysaikamme nuo Jumalan antamat virvoituksen ajat, jolloin taivaasta maan yli tuulee? En tiedä, mutta toivon ja rukoilen sitä. Ja pyydän, että myös sinä rukoilet. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että me saamme todellakin rukoilla vielä herätyksen aikoja. Pyytää sitä, että pitäisit meidän kansastamme huolta. Antaisit uskon syntyä niin nuorten kuin vanhempienkin sydämessä. Antaisit etsikkoajan, jolloin sydämessä kuulemme sinun äänesi ja voisimme vastata siihen kyllä. Herra, armahda meitä. Jeesuksen nimeen. Aamen.